Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Hostem setkání je dnes paní doktorka Lucie Nedopilová, která je členkou představenstva České lékárnické komory a také je zároveň místopředsedkyní sekce dějin farmacie při České farmaceutické společnosti. Paní doktorko, vítám vás tady ve studiu. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Kolik vašich předků pracovalo v lékárně?
Strašně moc. Já jsem už 7. generací lékárníků v tom nepřetržitém sledu dějin, takže moji první předkové pracovali zhruba v tom konce 18. století a až do dneška.
A měli jste svoji nějakou rodinnou lékárnu?
Měli jsme rodinnou lékárnu, jmenovala se U Bílého lva a byla v Příbrami. Tam byla do roku až 1952, kdy došlo ke znárodnění. Pak byla budova zbourána, lékárna přestavěna, ale mamince se přesto podařilo vystudovat v Dálkově v Bratislavě a farmacii vystudovala, dokončila a hned po revoluci se otevřela lékárnu u Martina na počest mého dědečka lékárníka. V současné době už je maminka v důchodu a já s manželem provozuju už 12 let lékárnu opět u Bílého lva, ale tentokrát ne v Příbrami, ale v Říčanech u Prahy.
No a když už je to tedy 7. generace, jsou nějaké předměty, které si předáváte?
Máme takovéto rodinné stříbro, je to farmakopea Augustiana, což je taková lékárnická kuchařka, lékopis, která je v naší rodině už od roku 1887 a ten, kdo první v té generaci vystuduje, tak ji vždycky dostane a jde s ním prostě dál tím životem. A pak máme ještě cínovou lékárnickou nádobu, stojatku na uchovávání léčiv a tu, když jsem promovala na fakultě, tak jsem ji dostala od babičky.
A jaké bylo vaše dětství? Opravdu jste ho trávila v té lékárně a pomáhala mamince?
No, trávila jsem ho v lékárně hodně. Bylo to vlastně v období socialismu. Maminka byla vedoucí lékárny výdejny a prostě, když jsem byla nemocná, tak si nemohla dovolit zůstat doma, protože by se výdejna zavřela, takže jsem tam byla s ní.
A teď je to úplně stejné, protože i vaše děti teď tráví čas, když nemáte třeba chůvu, tak jsou s vámi v lékárně.
Je to tak, protože teda vedu lékárnu a zároveň mám dvě děti, 2letou holčičku a 4letýho chlapečka, takže když jsou nemocní a není někdo na hlídání a zrovna já mám službu, tak holců tam se mnou.
Co je na té práci vůbec tak krásné, že už 7 generací vaší rodiny se tomu věnuje?
Zní to možná až poeticky, ale každá lékárna voní a každá lékárna má jinou tu svoji vůni. Určitě to znáte, že když přijdete do lékárny, otevřete ty dveře a zhluboka se nadechnete, tak vás uhodí do nosu vůně směsi od bylinek až po chemikálie a prostě ta vůně. A to je jak droga pro mě.
My jsme o tom mluvili, 2500 lékáren v naší republice. Vy jste se rozhodla, že se budete zabývat historii farmacie vůbec na území naší republiky. Co vás k tomu vedlo?
Jednak mě k tomu vedlo to, že u nás doma se moc nemluvilo o tom, že byla nějaká lékárna dřív z důvodu politických a podobně. Ale když jsem se vždycky ptala babičky, tak vždycky měla nějakou tu historku u sebe, dědeček taky. A tak jsem se ptala vlastně, kdo byl ještě ten lékárník a proč zrovna tohle takhle máme. A pomalinku jsem se to dozvídala. No a když už jsem pak uměla číst, tak jsem v knihovně našla věstník, který byl vydaný ku příležitosti 350 let té naší lékárny v Příbrami. No a tím to začalo prostě. Nejdřív jsem chtěla vědět něco víc o rodině, o dědečkovi a šlo to do hloubky a v pravý čas jsem se seznámila s panem docentem Ruskem, historikem na dějiny farmacie a ten by mě probudil takovýto kouzlo a ten zájem o to dovědět se víc.
Která historka, nebo kterou historku z vaší rodiny máte opravdu ráda, která se traduje po těch generacích, je nějaká taková?
Historka je taková velice humorná, když v roce asi 1936 šel dědeček jako lékárník Příbrami po náměstí, tak z druhé lékárny konkurenční největší paní lékárníková upadla u kašny, dědeček jí pomohl, aby vstala, říkal tak paní lékárnice, tak jste si nohu nezlomila, to je dobrý, tak nech nám konkurence zkvétá.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha náš dnešní host, paní doktorka Lucie Nedopilová, se kterou budeme mluvit o historii našich lékáren na území naší republiky. My se teď přeneseme do roku 1776, kdy prapředek mého dnešního hosta vlastnil lékárnu na náměstí v Příbrami, lékárnu u Bílého lva. Jak to tehdy tak vypadalo v takové lékárně?
Je to období, kdy hovoříme o takzvané klasické lékárně a musím jenom trošku odbočit k tomu, že v tu dobu vlastně byly několik typů lékáren. Byly lékárny veřejné, říkalo se jim měšťanské a ty provozovaly vlastně ty měšťani, obyvatelé města a v jejich provozování bylo vázáno na dům. Pak byly lékárny městské, které byly v majetku toho města, kde lékárník byl buď správcem nebo nájemcem té lékárny. No a pak byly lékárny klášterní a lékárny zámecké, které měly sloužit pouze pro potřebu kláštera nebo toho zámku, ale většinou fungovaly i pro jakoby takové ty sociální lékárny pro chudší obyvatelstvo.
A ta vaše příbramská, ta tedy byla jaká?
Ta byla veřejná měšťanská lékárna.
Jak to tam tehdy vypadalo?
Vypadalo to tam hodně podobně, jako znáte lékárny dnes. Každá ta lékárna má tu vstupní místnost, kde vlastně se ty léčiva vydávají, té se říká oficína. A vlastně už v tom 18. století to tak bylo. Jediný rozdíl tam byl ten, že vlastně lékárník v té oficíně i připravoval ty léčiva. To už dnes neuvidíte, dnes už pouze je vám tam to léčivo vydáváno a připravuje se v laboratoři. Další takovou místností, která v té lékárně byla tenkrát i dnes, je již zmíněná laboratoř. Říkalo se jí kulina podle kuchyně, kde vlastně se připravovala ty léčiva a léčivé přípravky ve větší množství a do zásoby. Pak měla každá lékárna skladovací místnost, které se říká materiálka, kde uchovávala připravená léčiva, která bylo potřeba uchovávat v suchu a v teple. To byly třeba přípravky z cukru. Pak vždycky ta lékárna měla ještě herbárium. To byla místnost, kde docházelo k sušení těch léčivých rostlin a skladování léčivých rostlin. Nejčastěji to bylo na půdě toho domu. No a pak zcela logicky ve sklepě byla místnost chladná a vlhká, která sloužila k uchovávání vod, olejů a tuků a té se pak říkalo akvárium.
My mluvíme stále o léčivech, ale co tehdy v tom roce 1776 mohl váš prapředek z těch léčiv svým zákazníkům nabídnout?
Tak většinou to byly bylinné směsi na přípravu různých čajů, odvarů, nálevů. Pak to samozřejmě byly masti, léčivé oleje, léčivé aromatické vody a samozřejmě i některé zvířecí preparáty.
To jsou tedy ta zoofarmaka.
Ano.
Máte nějaký příklad, co se dřív opravdu používalo a čemu se dnes můžeme hodně podivovat?
Tak můžeme se podivovat díky třeba farmaceutickému muzeu v Kuksu, kde v rámci expozice jsou dochovány stojatky, na kterých najdete vlčí krev, dračí srdce, lidskou lebku, Kránum humánum a podobně.
No, dívala jsem se na internetové stránky vašeho muzea a tam třeba psali, že tam dříve se používaly šváby proti křečím, svinky proti žloutence a vodnatelnosti, sušené bobří žlázy, včelí vosk, sušená kozlí krev. Neuvěřitelné.
Je to neuvěřitelné, ale přece jen v tom 18. století chemická léčiva nebyla a pořád platí a platilo a bude platit, že víra tvá tě uzdraví.
Jak to bylo dřív? Kdo pomáhal lékárníkovi právě se sběrem těch všech bylin?
Tak lékárník úplně prapůvodně si to vlastně sbíral sám léčitel a vykonával i tu funkci lékařskou i lékárnickou. Postupně došlo k rozdělení a vyvinul se z toho zůstal léčitel a lékárník, který nakupoval vlastně ty léčivé byliny v nějakém stavu od různých bylinářek, kořenářek a podobně. A pak si to léčivo vyráběl sám, anebo později k tomu měl ještě učně takzvaného tyrona, který mu pomáhal dělat to velké množství práce.
Když mluvíme o vašem prapředku panu Ulmanovi, tedy z 18. století, který, jak už jsme zmínili, vlastnil lékárnu na náměstí v Příbrami, řekněte mi, kdy se objevilo slovo lékárna, kdy se objevila profese lékárník, tak se tomu nikdy tak jako pořád neříkal?
Tak lékárník se tomu začalo říkat až hodně později, dřív to byl apotikář, neboli apatikář. Se slovem apatika jako lékárna Můžeme hovořit někdy v polovině 13. století, kdy vlastně první apatikáři přišli do České republiky z jižních států, z Itálie, z Florencie a přinesli sebou arabské vědění a tu klasickou lékárnu.
A když se objevilo slovo taberna, co to vlastně taberna znamenalo?
Taberna je vlastně předchůdce klasické lékárny, tak jak ji známe dnes. A je to vlastně něco mezi prodejním stánkem a skladem léčiv. Představte si Avicenu v tom 9. století našeho letopočtu, jak vlastně na Via Sacra v Římě má postaven stánek, kde jako lékař a v tu dobu i lékárník nabízí pacientům svá léčiva a za tím prodejním stánkem právě má ten sklad těch léčiv.
My už jsme mluvili, co si vaše rodina předává z generace na generaci. Nepředáváte si třeba nějakou recepturu, kterou váš nějaký prapradpředek objevil a nabízel zákazníkům?
A máme takovou recepturu mazání na revma, které jsme začátkem 90. let opět v lékárně začali dělat a s tím, že teda humorně vnitřně tomu říkáme doma Martinova mast na revma past, je to vlastně něco podobného jako francovka a musím říct, že i naši pacienti v Říčanech to mají velmi v oblibě.
Ale nikomu neprozradíte tu recepturu,
ne,
samozřejmě.
To ne.
Říká náš host, paní doktorka Lucie Nedopilová. I vy se můžete ptát, pokud vás cokoliv zajímá z historie našich lékáren, na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Na naše otázky dnes odpovídá paní doktorka Lucie Nedopilová, která je členkou představenstva České lékárnické komory, zároveň je místopředsedkyní sekce dějin farmacie při České farmaceutické společnosti. Vy při svých přednáškách máte zvláště ráda dobu Marie Terezie. Proč pak?
No, protože Marie Terezie patřila mezi osvícené panovníky a v roce 1752 vydala takzvaný všeobecný medicinální řád, kterým zahájila reformu organizace zdravotnictví, která v tu dobu vlastně nebylo to nijak organizováno do té doby.
A co tedy konkrétně udělala, jak právě tuhle oblast zreformovala?
Jednak teda vymezila a definovala práva a povinnosti jednotlivých zdravotníků. Když to řeknu úplně laicky, zakázala lékárníkům léčit a lékařům připravovat léčiva.
Tak to byl určitě jeden její dobrý podnět. Ona také prý jmenovala prvního královského českého lékárníka.
Je to pravda, vlastně její jmenovací dekret si můžete prohlédnout ve farmaceutickém muzeu v Kuxu.
Ona se také zasadila samozřejmě o výuku o školství. V jaké oblasti právě nejvíce se zasloužila?
Ona vlastně to už nebylo tím všeobecným medicinálním řádem, ale generálním zdravotním normativem, kterým zasáhla do farmacie z několika úhlů. Jedno bylo teda to jí zmíněné vymezení té pravomoci a kompetence toho lékárníka a ta druhé byla právě to školství, kdy v roce 1812 zavedla doktorát chemie, který mohl dělat lékárník a v roce 1833 vlastně prodloužila studium farmacie a vnesla do něj řád. To znamená, že vlastně lékárník, když chtěl vykonávat tu svoji činnost, tak musel nejdřív mít to základní vzdělání, musel vykonat tyrocinální zkoušku, kterou vykonal vlastně po 3 letech práce v lékárně. Pak měl 2 roky kondice, které když splnil, tak už mohl požádat o to, aby udělal si tu zkoušku na lékařské fakultě a pokud zkoušku udělal, tak vlastně byl lékárníkem.
Tím vším prošli vaši předci vlastně, ano. Protože jak jsme říkali, tak první lékárna ve vaší rodině byla v roce 1776, kde pak se tehdy studoval tady ten obor?
Studovalo se to až do roku 1952 při lékařské fakultě.
Také v těch jejich nařízeních bylo třeba, co může ten lékárník nabízet v lékárně, jak ta lékárna má vypadat?
Určitě to nařízení bylo hodně široké. vlastně jednak definovalo tu náplň práce těch jednotlivých zdravotníků, ale pak tam byla i část, která se věnovala právě instrukcím pro lékárníky, kde vlastně jednak definovala, jak mají vychovávat ty své učně, tyrony, vydala provozní řád těch lékáren, kterého by lékárník povinen se držet. Samozřejmě definovala i text přísahy třeba lékárnické, kterou musí skládat rektorovi té lékařské fakulty. A tady jenom pro zajímavost, text této přísahy se vlastně skládal úplně nezměněn až do roku 1949.
Tak to je neuvěřitelné. Z té doby, co vás třeba osobně nejvíc zaujalo při studování těch historických materiálů a pramenů?
Musím říct, ta jakoby snaha o centralizaci toho zdravotnictví tak, aby to vlastně na území tehdejšího Rakouska-Uherska fungovalo všude stejně, aby ten pacient měl stejná práva a lékárník měl stejné povinnosti.
Jak se to hezky poslouchá, že za tím vším stála žena Marie Terezie. Jak děti spí reál. My se v rozhovoru s paní doktorkou Lucí Nedopilovou vrátíme opět hodně, hodně do minulosti. Teď jsme se rozhodli, že probereme 15. a 16. století. Vezmeme to opravdu letem, světem, co takový lékárník všechno používal ke své práci.
Tak bylo toho hodně. Představte si takovou středověkou alchymistickou kuchyni a můžete z toho vidět, že to byl vlastně ten základ těch výrobních prostředků, které ten lékárník měl. Byly to různé vaničky, háky, potom třeba háky, na které se šrouboval a natahoval cukr, různé trichtýře, sítka, alembíky, což jsou teda hliněné helmy, řičice, pytlíky, v kterých se ceděly husté šťávy, špatule, dneska bychom tomu řekli kopistky, různý železní trdelce, na které se některé ty léčivé formy nasazovaly, formy nalití čípků, globulí, popřípadě různé váhy, lisy, nálevky, až po dnešní vlastně kádinky, rajpšály, pistýly.
To jsou neuvěřitelná slova. Kdy začaly používat první etikety, jak označovaly právě ty všechny masti a podobně?
Tak první etikety vlastně ve chvíli, kdy se dalo něco poprvé do nějaké nádoby na uchovávání, tak bylo potřeba to označit. Takže úplně prapradávno sloužily třeba vydlabané dýně k uchovávání léčiv. Jsou tam různé alchymistické značky, třeba se používaly, nebo už právě i zmíněné etikety, různé přílepky, které se buď lepily na tu nádobu, nebo se k ní přivazovaly, nebo naopak se přímo na tu nádobu psaly už ve formě té výroby, kdy vlastně pokud byla ta nádoba keramická, tak už má na sobě tou glazurou napsanou to označení, co do ní patří.
To jsou samozřejmě všechny ty potřeby, ale kdy nebo jak se zachovala taková první lékárenská skříň, jak vypadala v historii, kde měl všechny ty přihrádky, šuplíky, kam si dával ty všechny přípravky?
Tak repozitorium.
Tomu se říká repozitorium.
Je to vlastně podobná skříň jako ta knihovna prostě, kde místo knížek vám stojí ty lékárnické nároby, kterým se říká stojatky.
V každém případě, když jenom porovnáme to, co měli kdysi právě naši lékárníci, co máte dnes, řekněte mi některé názvy právě těch předmětů, co používáte, abychom si jenom řekli, co se všechno změnilo.
Tak úplně běžně teď používáme v lékárně, jak jsem řekla, rajpšál a pistýl, což je třenka a těrka. Řečeno,
jaký je rozdíl mezi třenkou a tou
třenka tínku? Je ta nádoba, do které si to láčivo dáte, a těrka je tou, kterou to třete jakoby, a připravujete tu mast. To je jedna z věcí, ale pak třeba máme úplně moderní přístroj, unguátor, z latinského unguentum, kterým připravujeme třeba mast pro toho pacienta už v konečném obalu. Tak pak používáme běžně váhy, akorát, že teď už ne klasické dvouramené, ale už digitální, kde pracujeme s přesností až na 0,3 místa. Pak používáme laminární boxy na přípravu sterilních léčiv. Používáme standardní formy na odlévání čípku a globulí, které se až tak moc neliší od těch forem, které byly dříve, ale už třeba nepoužíváme pilulkovnice a pilulovnice, protože už dnes nevyrábíme pilulky tak, jak se vyráběly před 100 lety, ale používáme třeba moderní kapslovače, kde jsme schopni vám do té želatinové kapsle nasypat to, co vám pan doktor předepíše.
No ale je pravda, že lidskou práci žádný přístroj, žádný stroj nenahradí.
To ne, a zvlášť v té lékárně.
Říká náš host, paní doktorka Lucie Nedopilová. Zdaleka. O historii našich lékáren si povídáme s naším dnešním hostem. Kdy se v našich zemích objevil takový první lékopis, což byla taková, řekněme, kuchařka pro ty lékárníky, v jakém poměru co smíchat, aby to opravdu tomu zákazníkovi neublížilo, ale opravdu prospělo?
Tak já bych tomu neříkala kuchařka, ale spíš takový návod pro lékárníka, jak má s léčivou látkou pracovat, jak připravit ten léčivý přípravek, jaká je třeba maximální dávka, kterou může použít, kolik může ten pacient maximálně si vzít teda na látky za den. Tak lékopisy a takovéhle návody existovaly vlastně už od vzniku té lékárny, ale Marie Terezie, již zmíněná, vlastně první zavedla jednotný lékopis pro Rakousko-Uhersko a to bylo v roce 1774 Pharmacopoeia Austriaco Provencionalis, kdy vlastně to Pharmacopoeia je ten lékopis česky přeloženo, kde vlastně ona velmi razantně upravila počet těch léčiv, které se můžou používat při přípravě léčivých přípravků. Bylo tam zjednodušeno to, jak ten lékárník má postupovat při té přípravě a zavedla také nové chemické názvosloví vzhledem k tomu, že vědecko-technická revoluce už tu dobu začínala a v roce 1836 byl tento už nový upravený lékopis vydán jako Pharmacopoeia Austriaca, která u nás platila vlastně až do vydání prvního československého lékopisu.
Tedy do roku?
Správně by to mělo být do roku 1918, ale první československý lékopis byl vydán až po druhé světové válce.
Ale předtím, než vůbec vyšel zásluhou Marie Terezie ten lékopis, tak se používal takový klasický herbář.
Nedá se říct, že by se používal jenom herbář, byla to různé dispenzatoria, Farmakopeje, Augustiány a podobně, ale zároveň teda v tu dobu platili Matiolio herbář třeba, který byl velice prospěšný pro lékárníky.
Mluvíme o záslužné práci Marie Terezie. Byla to také ona, která rozhodla, kolik se bude u těch lékárníků platit?
Ano, ona vlastně jako první zavedla jednotné sazby léčiv. Bylo to v souvislosti s vydáním toho nového lékopisu. A vlastně od toho roku 1872 se už upravovaly ty ceny každoročně. Takže ten lékárník věděl, kolik si maximálně smí za to léčivo žádat v tom kterém roce.
Nemáte nějaké číslo, nějakou sumu, kterou požadoval po svých zákaznicích?
Tak to bohužel takhle nemám, jenom se tomu, vám můžu říct, že se tomu říkalo lékárenská taxa a vycházela právě každoročně a byla tam oceněna nejen práce toho lékárníka, ale i cena té substance.
Kdy se, jestli tedy o tom historické prameny vypovídají, kdy se objevil takový opravdu recept, který dostal ten zákazník a šel potom k tomu lékárníkovi?
Tak těžko říct, kdy se objevil první recept, jakoby formulář, tak jak ho známe dnes, ale vždy ten lékař prostě tomu lékárníkovi napsal, co má připravit, kdy teda definoval tu složku a jaká léková forma z toho má vzniknout. To bylo asi od nepaměti.
No a jak vypadá dnešní český lékopis?
Dnešní český lékopis je už sladěn s lékopisem evropským, takže máme tam naší národní část, ale i tu část evropskou má asi 4 díly plus každý rok nový doplněk a na počet stránek jsme někde u 6 000.
To je ale pro vás tahle práce neustálé vzdělávání.
Je to tak, hlavně hrozně se mění názvosloví, které používáme, takže když to vezmu třeba u sebe, tak já jsem končila fakultu a učila jsem se z československého lékopisu číslo 4. Doktorát jsem dělala na českém lékopisu číslo 1 a teď už máme číslo 3 a jde to dál.
Vždy, když přijde pacient, to znamená, že předá recept a vy vždy víte, v jakém poměru to smícháte, nebo se musíte prostě podívat do literatury, abyste něco nespletla?
Tak samozřejmě záleží na tom, co je na tom receptu předepsáno, pak na té zkušenosti toho lékárníka a prostě lékopis patří neodmyslitelně k naší práci, v té laboratoři nám stojí a je lepší se podívat, samozřejmě vždycky.
Naším hostem je dnes paní doktorka Lucie Nedopilová. Její rodina už v roce 1776 měla svoji lékárnu v Příbrami na náměstí u Kašny. Byla sice zbourána, ale těch 7 generací se stále věnuje této práci a právě nejenom o té práci si dnes v našem vysílání povídáme. Paní doktorko, povězte mi, proč v historii pracovali v lékárnách jen a jen muži? Čím to bylo?
No, bylo to tím, že vlastně legislativa nepovolovala ženám studovat ani lékařství, ani farmacii. Až když byly připuštěny ke studiu lékařství ženy, tak se začalo hovořit o tom, že by měly být připuštěny ke studiu farmacie i ženy.
Která pak byla první naše lékárnice. Máte to tam někde?
Mám to tady. Byla to slečna nebo paní Frida Reichová, která nastoupila svou praxi 1. října roku 1900 v Haliči.
Kdyby se někdo chtěl dozvědět o historii našeho lékárnictví daleko víc, tak v naší republice existuje jedno jediné muzeum. A to je kde?
Je to České farmaceutické muzeum v Kuksu, kde v bývalém hospitálu se to muzeum nachází.
Co tam všechno návštěvníci uvidí? Jak velké jsou ty sbírky?
Jednak je to velice hezký cíl prázdninového výletu, ale může to být i zdrojem poučení. Vychází to z toho, že vlastně v Kuksu řád milosrdných bratří založil klášterní lékárnu a vlastně ta expozice začíná prohlídkou té klášterní lékárny a pak pomalinku plynule přejde do expozic Českého farmaceutického muzea.
Ty sbírky jsou docela obsáhlé, co byste řekla za takovou velkou zajímavost, co tam návštěvníci uvidí?
Tak pro mě jako pro lékárníka je to veliký poklad hlavně knih, které jsou zdrojem toho vědění, ale pro pacienty nebo pro návštěvníky léky to můžou být třeba vývěšní štíty lékáren, tak jak vypadaly od 17. století. Jsou tam různé sochy, obrazy týkající se farmacie a již zmíněné stojatky právě s těmi zoofarmaky, které jsou velice kuriozní. Pak tam najdete různé diplomy slavných lékárníků, fotografie, pozvánky na farmaceutické výstavy, ex libris, vývoj farmaceutických etiket, ale i lékárenského pracoviště, různé táry a podobně.
Tára, to je ta pracovní deska toho lékárníka?
To je pracovní stůl.
Jak pak se jmenuje takový ten bůh, který ochraňuje právě všechny lékárníky? Máte někoho takového?
Tak my tam máme Kosmu a Damiana, kteří se vlastně považují za patrony českých lékárníků a v zmíněné lékárně milosrdných bratří na Kuksu právě jsou tam vyobrazeni oba dva, velice pěkně.
2500 lékáren máme v naší republice. Je nějaká taková, která má tak zajímavou historii, že se tam prostě jdete podívat, takový skvost?
Musím říct, že pro mě je to lékárna milosrdných bratří v Brně, která je vlastně umístěna v tom původním místě, kde byla, a třeba v laboratoři mají krásné malované fresky na stropě, což vlastně v moderní lékárně nevidíte.
A tam to možná těm pacientům hezky utíká, když tam musí stát frontu.
Určitě, a v Praze třeba za zmínku stojí lékárna u Zlatého hada na Národní třídě nebo Adamova lékárna dole na Václavském náměstí. V Praze je těch skvostů taky několik.
No a z těch historických osobností, z těch lékárníků, který příběh nějakého lékárníka vás velice zaujal a proč?
Tak protože se zajímám o dějiny farmacie, tak mě velice zaujal příběh lékárníka Bohuslava Lavičky, který vlastně v druhé půlce 19. století vystudoval farmacii v Čechách a pak se vydal do Evropy a zakotvil vlastně v území dnešního Slovinska, kde se věnoval farmacii, vedl tam lékárnu a založil tam veliké farmaceutické muzeum, Lavičkovo muzeum, které dneska je součást fabriky na výrobu léčiv, továrny, a toto muzeum je tam parlamentem chráněno teďkon. Takže pro mě jako pro Čecha je návštěva Lavičkova muzea ve Slovinsku velkým zážitkem.
Když se zabýváte právě historií lékáren, byla jste se ještě podívat v zahraničí v jiném muzeu, které vlastně mapuje vývoj tohoto oboru?
Určitě, tak samozřejmě na žádné dovolené nemineme farmaceutické muzeum, aby jsme ho nenavštívili. Velice se mi líbí farmaceutické muzeum v Bazileji ve Švýcarsku, kde je mu věnován celý dům a je to velice pěkné muzeum. V Heidelbergu v Německu je pěkné muzeum, ale i třeba v Grazu najdete hezké farmaceutické muzeum a se srovnáním ve světě musím říct, že máme dost unikátní věc v tom Kuxu, že to kolikrát se ani ten návštěvník neuvědomí, že vidí jedno z nejhezčích evropských farmaceutických muzeí.
Ono někdo si řekne, vždyť ten vývoj musel být ve všech zemích stejný. Všude mají přece ty stejné exponáty.
Není to pravda. Vždycky samozřejmě možná ten obsah, ty léčiva se podobaly nejvíc, ale ten prostor, v kterých byly uchovávány a kde ten lékárník pracoval, si ten každý lékárník uspůsoval obrazu svému. Vždy samozřejmě v souladu s tou dobou a módou, která v tu dobu byla, a i to se odráželo na vývoj exteriéru lékáren.
Lékárnice Lucie Nedopilová je naším hostem, je zároveň místopředsedkyní sekce dějin farmacie při České farmaceutické společnosti. Už jsme toho z historie hodně probrali. Mění se všechno, léčiva, přípravky, vybavení lékáren, ale co přes veškeré ty dějiny a ty možnosti, vymoženosti by se nemělo nikdy změnit?
Že ten lékárník je právě ten váš rádce pro zdraví i pro nemoc, ten, který vám vždycky pomůže, pochopí vás. A není to jenom, že vám vydá to léčivo, ale poradí vám.
Máte takové zákazníky, takové hodné, dobré, kteří si s vámi rádi popovídají?
Máme a to právě dělá tu lékárnu vždycky tou lékárnou, že ty pacienti se vracejí ne kvůli tomu, že něco výhodně nakoupili, ale kvůli tomu, že jim dobře poradíte.
Jste zástupkyní sedmé generace vaší rodiny, která vlastně provozuje lékárny. Co vaše děti, co myslíte?
Těžko říct.
Budou to mít rozkazem?
Ne. Ne, určitě ne, jako, ale vzhledem k tomu, že v té lékárně vyrůstají, tak bych předpokládala, že jeden z nich určitě.
A bude to dobře, protože to je krásná práce. Jsem ráda, že jste byla hostem našeho vysílání. Mějte se pěkně, hodně spokojených klientů, hodně spokojených zákazníků a zase třeba někdy příště naslyšenou u nás v rádiu.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Za 4 minuty bude 12 hodin, chystají se pro vás rozhlasové noviny Českého rozhlasu 2 Praha. Jenom dodám, že zítra bude hostem v našem vysílání krátce po 11. hodině krasobruslařská legenda Ája Vrzáňová. Tak si povídání s ní rozhodně nenechte ujít. Krásný den vám všem.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.